Moi boas tardes, amigos e amigas de Radio Cuac FM. Estamos no programa A Fume de Carozo, con xente boa, xente de Vila García, aquí na Coruña, a xente do Colexio Filipense Sagrada Familia de Vila García. Unha aperta moi forte a xente que dende aula, de cuarto de SOA, cuarto de SOB, nos está a escoitar, e os profesores que están cedendo o seu tempo para escoitarnos. Unha aperta moi fonda a toda a xente do Colexio Escolapios da Coruña, que nos cede esta hora do seu programa para a xente de Vila García. Estou repetindo moita palabra xente, xa sei, vale. Preséntovos, na técnica están Lupe e Roberto Catoira. E con nós nesta mesa está Caterina dos Santos e Tino Abad. Moi boas tardes a ambos dous, que tal estades? Estades preparados?
Bueno, un pouco nerviosos, pero...
Cati, nerviosa, ainda non dixeches nada. Moi ben. Bueno, pois imos entón a presentar sobre todo o noso colexio, o Colexio Filipense Sagrada Familia de Vila García, a saber un pouco da súa historia e da súa xente.
Bueno, nós temos un colexio un pouco particular, pois o noso colexio forma parte dun pazo construído no século XVI pola abade de Teverga. O complexo do pazo está formado polo convento das Agustinas, onde se garda a imaxe de Santa Rita, patrona de Vila García, que se celebra todos os 22 de maio cunha romaría moi famosa. Anexo ao convento das Agustinas atópase o pazo, cunha parte que é propiedade privada e outra parte que é o noso colexio.
Antes de ser colexio, era consulado británico en Vila García. Debedes saber que, ao igual que os da Coruña, lle chaman cascarilleiros, os de Betanzos, cabaleiros, e os de Santiago, picheleiros, a nós chamannos ingleses, puesto que dende mediados do século XIX, o porto de Vila García era parada frecuente da Armada Británica. Isto facía que en Vila García se xogase o primeiro partido de fútbol de Galicia, e o noso equipo sexa o segundo máis bello de toda España. Bueno, volvendo ao noso colexio, é propiedade das religiosas filipenses, que chegaron a Vila García no ano 1945. Antes xa fora colexio dunha profesora particular. Ao principio, foi un colexio con internado para rapazas e, posteriormente, nos anos 70, foron chegando os rapaces e o internado pechou por falta de alumnas. Bueno, deixemos a seriedade a un lado e imos dar paso a unha canción moi típica galega, o Pirim Pim Pim.
Para la volo pai, revolo nai, revolo fille, como son da familia, tamén quero revolar.
Bueno, e unha vez escoitado Pirim Pim Pim, temos que falar dos dous artistas que temos hoxe con nós. Por unha banda temos a Cati. Cati participa na banda de música de Castrelo, en Cambados, que fixo este ano 120 anos. Cati, non fixo 120 anos, quen fixo 120 anos é a banda. Imos facerlle unha entrevista, entón.
Bueno, Cati, ti dende cando participas na banda?
Bueno, pois eu participo na banda de música dende que era moi pequena, tiña 9 anos cando entrei, o sea, levo como 7 anos, vou facer agora 8 en marzo.
Na banda, que instrumentos tocas ti?
Pois o clarinete, bueno, chapucei un pouco a percusión.
Tes moitos concertos, os do grupo?
Bueno, sí, ao longo do ano aínda temos uns cantos concertos, sobre todo agora, pois comento, che, miro, 26 este mes, temos un concerto en Cambados, temático, e temos pensado participar agora o 3 de abril nun concerto que organiza a Deputación, un certame, que esperamos que saia ben tamén.
Podes contarnos algún tipo de anécdota que teñas da túa pertenza á banda de música ou algo que nos poida facer así un pouco apetecible entrar nunha banda de música?
Bueno, a ver, anécdotas moitas. Realmente o que máis me gusta da banda é o gran compañerismo que temos entre nós, porque somos todos uns grandes compañeiros. Bueno, acostumamos, cando imos tocando, ser unha banda bastante formal, pero cando non, soemos ir ríndonos e tal. Pero así, anécdotas moitas. Por exemplo, un rapaz, unha vez íamos tocando, sen querelo, doulle a unha baldosa dunha parede un golpe co bombo, e curiosamente a baldosa tiña que estar moi mal porque rematou rompéndoa. Foi unha experiencia increíble.
Vale, por exemplo, a mí me chama moita atención o feito de que sempre ides moi formais, é dicir, iso entra dentro do guión dunha banda de música ou tedes que, ou realmente o ensaiades?
Pois a verdade é que saenos no momento, porque sabemos no momento que temos que dar unha boa imaxe, ser boas persoas, tal. Entón acostumamos a ser formais, non é nada ensaiado, xa é algo que sabemos que temos que facer realmente.
Vale, moi ben. E por outra parte, Tino ten unha afición un pouco particular. Trátase da lomografía.
Bueno, Tino, a verdade é que nos tes que contar que raio é iso da lomografía.
Bueno, a lomografía é unha nova corrente, digamos, que ten algo que ver coa fotografía, inspirada na fotografía analóxica, no? Que son as cámaras de carrete, as cámaras antigas. A verdade é que o que intenta a lomografía é romper coas ideas preconcebidas que se ten da fotografía, o sea, as cousas básicas que nos ensinan, como por exemplo mirar polo visor, disparar cunha postura rígida, rectas, encadrando, esas protocolos que temos asumidos intentan romperse completamente, intentar pois disparar dende a cadeira, disparar dende arriba, dende abaixo, sen mirar polo visor, todo a maneira que o corpo deixeche a ti disparar. É un máis que disparar, sentir, tens que sentir o que queres fotografar. Vas ir pola calle e encontrarte calquera cousa, o que te chame a atención, pois vais e sacas a foto, disparas sen pensalo, só apretas o botón.
Contanos como xurdiu esta rara afección que tes, porque é extraña, verdade?
Bueno, o que a lomografía en sí empezou no ano 91. Dous estudiantes que vivían en Viena encontraron nunha tenda unha das primeiras cámaras lomográficas que se chamaba Lomo Compact Automat. É unha pequena cámara rusa que cuns obxectivos moi, moi potentes e pouco a pouco foron descubrindo un pouco dese mundo. Ao conseguir a cámara sacaron unhas primeiras fotos ali en Viena e gastaron o carrete enteiro. Ao chegar logo á súa casa, o que fixeron foi revelala e foi increíble aos cores das fotos, a sinxeleza da imaxe, pero sin embargo ese sentimento que se podía transmitir que era impresionante.
A verdade é que é realmente increíble o que nos acabas de contar.
Continuaremos falando da lomografía dentro dun ratiño, se nos dá tempo, pero resulta que agora temos o teléfono a unha persoa moi especial.
Bueno, a persoa que temos no colexo é a nosa compañeira María. Bueno, ela participa, de feito, está en iso agora, no Parlamento Xove. O Parlamento Xove é unha competición na que diversos equipos inscritos investigan, escriben e debaten acerca dun tema. A actividade desenvólvese nunha fase inicial de investigación e argumentación de ideas que ocorre na rede, en internet. E unha fase final de debate na que ocorre a fase final no Parlamento de Galiza. Por así dicilo, tratase unha competición entre colexos, pero de debates.
Bueno, vamos falar agora con nosa compañeira María. Hola María, como estás? Preparada?
Hola Cati, sí, bueno, más o menos.
Bueno, a ver, contanos María, como xurdiu a idea de participar no Parlamento? De onde sacáchedes?
Bueno, foi o noso profesor de galego, Xan, o que nos motivou, nos meteu a idea de participar.
Bueno, María, quen participades nel? Por qué? Que é o que vos gusta para motivarvos a seguir participando nel?
Bueno, pois participamos os nosos compañeiros Marcos, Alicia, Fabela, e Maiseu. Despois de participar nunha xornada de debates, pois gustounos moitísimo e temos moitas ganas de participar no seguinte xa no final.
A ver, María, podes nos contar como é o sistema dun debate, por favor?
O sistema, pois é moi fácil. Primeiro, sorteanse a postura a favor ou en contra, e despois comeza a debatir. Primeiro presentase os argumentos, logo refútase e ao final sacas as conclusións.
Vale, entón, como resulta entón un equipo gañador? Como vos puntúan? Por qué?
Bueno, pois existe un xurado xo que nos valora e nos dá puntuación dependendo de cada criterio. E ao final, pois o grupo que máis puntuación ten é o que gaña.
Que esperabades conseguir cando participáchedes? Aparte de pasalo ben, creo.
Sí, bueno, principalmente pensábamos pasalo ben e vivir unha experiencia nova, porque éramos novos, aínda non sabíamos como iba a ser o debate e todo eso, entón pois non tiñamos moita expectativa.
Bueno, nomeachesnos a 4 persoas, entón podemos supoñer que sodes un equipo. Podes nos contar cales son os vosos puntos fortes e se tedes, por suposto, algún punto feble?
Bueno, pois os nosos puntos fortes son a nosa capacidade de improvisación, principalmente, porque temos unhas compañeiras que o fan genial, Alicia e Isabela. Despois, pois, non sei, os nosos puntos febles non se vou dicir, que senón é ventaja para outro equipo.
Entendémolo. Bueno, María, como xa nos comentáchedes, participáchedes nun debate. Que opinades da puntuación obtida nel? Foi boa, favorable, que non vos gustou? Contanos algo.
Bueno, a verdade é que é bastante favorable, pois non tiñamos moitas expectativas de gañar nin nada. Servimos moito o que nos dixeron, as valoracións que nos deron para aprendernos para a final. Entón, pois a verdade é que moi ben, o xurado moi, moi trivial.
María, contra que colexios ou institutos debatiste de xa?
Pois debatimos contra a Salle de Santiago, contra o SEC e contra a Vía Fatingra de Monforte.
Tres fortes rivais, polo que vexo. Como tedes a información? Outro punto que nos interesa moito, aos nosos ointes tamén.
Pois a información, principalmente sacamos de internet, é o noso punto de referencia. Pero bueno, ademais de xornais, de revistas, todo, buscamos en todo sitio onde podemos.
María, cando tedes a final? Porque supoño que xa está desclasificados.
Vale. Sí, bueno, a final temos o 26 de febreiro. Xa dentro de 2 semanas estamos moi nerviosos.
Imagínome. Que tema así des debater, María?
Pois o tema é se a globalización é unha oportunidade para o espallamento de culturas ou unha ameaza para a súa desaparición. Estamos preparándolo xa desde moi moito tempo, desde que o primeiro día que o soubemos, estamos preparándolo, buscando información, traballando moitísimo, para ver se ao final somos capaces de gañar o concurso.
Bueno, María, de veras que esperamos que gañedes, que teñades moita sorte o día 26, moitas grazas por atendernos. Un saúdo a todos.
Un placer. Animo a todos os colexios a participar, porque é unha experiencia moi gratificante.
Moitas grazas, María. Un bico, unha aperta para todos. Chao.
Un bico. Adeus.
Bueno, tamén temos aquí con nós neste estudo ao que é o capitán do equipo de Parlamento. Que queres engadir algo?
Non, prácticamente todo xa o contou María, mas contou moi ben. Nótase que xa van tendo experiencia en improvisar, en debater as ideas. Simplemente insistir na idea que la diso final. É moi importante a participación dos colexios. Creo que é unha actividade que abarca moitos coñecementos, moitas actividades e moitas cousas que realmente pagan a pena. Entón, dende aquí desexar pois iso, a participación, vale?
Bueno, pois...
Bueno, amigos e amigas, supoñemos que estades intrigados por saber de quen é esta voz anónima que está a falar, pero bueno, xa vamos revelarnos o misterio e temos con nós o adestrador do equipo, que é Xan, o mestre de galego, que foi o que iniciou esta, por dicilo de alguna maneira...
Esta andanza no,
exacto,
neste mundillo.
Esta andanza no mundillo da radio... bueno, que grazas, grazas por estar con nos, felicitarte por todo isto, mestre.
De nada, faltaría máis.
Bueno, para entreternos un pouquiño, imos poñer agora unha canción. A canción titúrase Dog Days Are Over, para sentir que xa estamos libres e que hai que olvidarse das penas de outros días.
Happiness hit her like a train on a track, coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid. Killed it with kisses, and from it she fled.
Bueno, despois desta canción, Dog Days Are Over... Bueno, vamos seguir así un pouquiño co tema da lomografía que deixamos antes un pouco colgado. Seguimos con Tino, que nos podes contar que vantaxes ten a lomografía respecto á fotografía, que iso é unha gran curiosidade.
Bueno, a principal vantaxe que ten é a calidade de imaxe. As fotos sacanse en película e a película ten infinitamente máis calidade que as digitais. Entón, aparte de, bueno, de eso, da calidade que podes conseguir, é que é completamente outro mundo, outro sentimento. A xente que coñece que son lomógrafo me di, pero non te compensará pasarte a digital, que é máis barato, non te custa o diñeiro do carrete, logo revelado e todo. Non che ven mellor a digital. Pero non porque non é o mesmo, é outra maneira de ver a fotografía, outros sentimentos, outra forma de ver o que hai no mundo, unha forma distinta, completamente.
Entón podemos supoñer que estás moi, moi, moi contento de ser lomógrafo.
Bueno, contento non, contentísimo. É o mellor descubrimento da miña vida.
Unha gran pasión polo que vemos.
Sí, sí, sí.
Canto tempo levas nisto? Porque supoño que xa levarás un pouco tempo.
Bueno, tampouco é que leve tanto tempo. O que pasa é que eu levo como uns 2-3 meses. Pero eu coñecín a lomografía pola miña irmá, que xa levará como uns 5 meses ou 6, medio niño levará. Meteume aí as gañas de meterme e decir que isto é, que como se fai, que é isto da lente, que o asa, que o grano. Son palabras que eu non coñecía antes, en absoluto. O sea, o grano, grano fino, grano grosso, non ten nada para min.
Que iso do grano liso, grano roso, e todo iso que soa moi raro.
Bueno, a ver, o que a película, o que ten son como granos, puntos, que son os que collen a luz. Entón, hai as películas, por exemplo, de 400 asa, que no digital ven sendo o ISO, son dun grano máis gordo. O ser o grano máis grande ten máis facilidade para captar a luz. Pero o grano fino está moi compacto, ten moita máis calidade que o grano gordo, pero ten que haber moita luz no ambiente para que o grano absorba a luz necesaria para reflexarse na película.
Pero imos ver, se eu vexo unha fotografía dun lomógrafo, en que a diferenzo dunha fotografía que fago eu?
Pois, por exemplo, se ti fas unha fotografía, o primeiro é a calidade en canto se é grano fino ou grano gordo. O grano normalmente, se un grano de 400 asa, ves a simple vista. Ves como uns puntiños na imaxe. Se é de grano fino, prácticamente non os distingues, podese ampliar moito máis que unha fotografía digital. Ten máis calidade, ao ampliar case non perdes calidade, como pasa cos píxeles.
O dito, o noso amigo Tino é un auténtico artista, pero só unha última pregunta para rematar, Tino. Canta xente te leva chamado friki por isto da lomografía? Porque mira que é raro.
Sí, bueno, moitísima xente que vas pola calle, sacas fotos e venche cunha cámara que ten 4 objetivos, con cámaras que dan voltas tirando dunha anilla. Son cámaras completamente distintas, claro. Oso típico tamén que te pasa, sacas unha foto a alguén, ai, a vela, e dices tú, pois non se pode porque é de carreta, hai que esperar a que ten ahorros cartos para o revelado e fagase o escaneado da foto.
Bueno, pois hoxe xa coñecedes a un lomógrafo. Nunca pensabades que isto existía. Pois existen os lomógrafos.
Bueno, cambiando de tema, Tino, pero o cal a teu tema foi realmente interesante para os que non sabíamos nada disto. Imos poñer outra canción de música tradicional galega, que esta supoño tamén que a coñeceremos todos, así que escoitemos un pouco A Saia da Carolina.
Cuando a Carolina baila, voy a dar todo año rabo. Bailaches, Carolina.
Baile, sí, señor.
Dime con quién bailaches.
Baile con meu amor, baile con meu amor, baile con meu amor.
Bailaches, Carolina.
Baile, sí, señor.
A Carolina é una tola que todo fai ao revés.
Bueno, acabamos de escoitar unha moi boa interpretación de Fuxan os Ventos. E, bueno, imos a volver ao noso colexio, porque en el temos a sorte de contar coa profesora Sonia, que participa na Asociación Cultural Traspés. Bueno, imos contar un pouco de que vai isto. A Asociación Cultural Traspés foi fundada por un grupo de amigos a finais do ano 2009 en Vigo. Os seus compoñentes posúen unha importante traxectoria no eido do folclore, e unidos non só pola amizade, senón tamén por compartir as mesmas inquedanzas baseadas na investigación, recuperación e conservación das nosas tradicións, decidiron levar a cabo este interesante proxecto.
Bueno, boas tardes, Sonia.
Hola, boa tarde, que tal?
Ben, ben, que tal?
Moitas grazas. Moitas grazas por atendernos e por estar connosco neste programa.
De nada, un placer.
E bueno, imos coas preguntas, a ver. Pois, no grupo, que tipo de música tocades?
Pois, home, como dixo Cati antes, é unha asociación cultural, entón o que nos dedicamos é a música tradicional, música de raíz. O que buscamos é a recuperación e a mostra da nosa tradición, evidentemente. Entón, a música que tocamos é puramente tradicional. Os instrumentos que utilizamos, pois, mira, no noso grupo temos 4 seccións divididas. Temos un grupo de baile, un grupo de pandereteiras, un grupo de pandereteiros e os bailadores. As pandereteiras, pois, o que máis utilizamos, pois, e a pandeireta, pero bueno, ademais utilizamos pandeiras, pandeiros, sachos moitas veces cando tocamos as sañas.
Sachos, que son
os sachos. Sachos, os sachos co que cavas na terra, pois tamén se toca. Cunha pedra. Tes que collelo pola parte de abaixo, pola parte de ferro, pousalo ben cun dedo para que non caia, deixalo para abaixo, vas marcando o ritmo cunha pedra. Tes que ter cuidado, porque a veces podes varar, ao mesmo tempo que vas tocando coa pedra, pois vas movendo o brazo co suxeita. É bastante dificultoso ao principio, pero bueno, con práctica todo sae. Tamén tocamos a lata de pimentón, botellas de anís, tocamos as cunchas, etc. Os pandereteiros máis ou menos tocan os mesmos instrumentos que nos. O pandeiro e cadrado, hai que diferenciar entre pandeireta, pandeiro e pandeira. A pandeireta hai diferentes tamaños, dependendo da persoa que a toque ou da mão da persoa que a toque, hai de diferentes terreñas. Despois, a pandeira é un pouco máis grande que a pandeireta, costa de 5 ferreñas nada máis. Despois o pandeiro é cuadrado, non ten ferreñas, ten unhos axouxeres dentro, entón tocas o coiro e vai sonando a axouxer. Isto en pandereteiras e pandereteiros. E despois no grupo de charanga, por exemplo, teñen tambor, teñen clarinete, teñen acordeón, gaitas, etcétera. Entón, cada sección, pois, tocan os instrumentos, así, máis ou menos, todos son tradicionais, todos.
Tradicionais. Bueno, e as esas cancións, de onde sacades o vosso repertorio? De onde os conseguides?
Pois, o repertorio provén das recollidas, que non sei se sabedes que iso, se queres explico vos un poquinho.
Sí, explica.
Mira, a recollida do que se trata é de visitar a informantes de avanzada idade, generalmente. Entón, isto por parte dos directores do grupo, pois quen se apunte dos componentes, vaise polas aldeas, a veces sabes xusto onde vas, outras veces tes que ir a aventura, porque isto é un boca a boca, vas preguntando, pois sabes alguna aldea onde haxe unha persoa maior que toque ou que baile ou que salva algunha canción de antes que ensinaran pois os avós, os bisavós, etcétera. Entón, se vas a tiro fijo moitísimo máis fácil. Que pasa? Que moitas veces non se sabe de ningún lado. Entón, tens que coller de coche, adentrarte pois polas zonas de Galicia, unha vez que chegues a unha aldea ir preguntando. Ata que atopes a un informante, entón sacas a cámara grabadora, pois contanche ou cantanche ou bailan ou che ensinan pois xoias de antes ou instrumentos que tocaban, etc. Entón, faz unha grabación e despois, cando chegamos a nosa sede onde ensaiamos, ou mesmo os directores, reproducen esa grabación. Entón, despois nos ensaios que temos, os directores son os que nos ensinan a nós, os componentes, pois como se tocaba unha peza, como se bailaba, que tipo de vestuario levaban, etc. E despois nos, o que intentamos é reproducila fielmente, e despois mostrala pois nos escenarios.
Bueno, ti crees que nesto da música galega ten futuro? Podes chegar a vivir dela?
Eu creo que sí, de feito, os profesores, a maioría dos componentes que están nos grupos, aparte de estar nese grupo, pois dan clase noutros, ou son profesores de conservatorio, etcétera. Pero eu creo que sí, cada día eu creo que hai máis variedade de público que lle gusta este tipo de música. Entón hai máis demanda, entón eu creo que sí. Por exemplo, a miña profesora vive disto, por iso te digo que sí que se pode.
O vestiario que utilizades nas actuacións, que vestiario é?
Pois é puramente tradicional. Tamén hai diferentes tipos de vestuario, depende, por exemplo, da zona xeográfica de donde recolles unha peza. Pois mira, podo te dicir así por arriba que hai vestiario de gala, por exemplo, cando casaban antes, a moza moitas veces era vestiario tradicional, aínda hoxe en día hai xente que recupera iso. Pode ser gala negra ou gala de color. Despois hai roupa de época, roupa de feira, roupa de labor ou de cotío, roupa de picote, etc. Hai un montón de vestiario, moitísimo. Que pasa? Que é case imposible facelos todos, porque son traxes moi caros, os avalorios, a pedrería, toda que leva un traballo inmenso, casi todo feito a mao, e o mellor, pois mira, un traxe de normal, de gala negra, cunha saia de raso, pois igual está entre 6.000, 7.000, 8.000 euros, estamos falando. Un traxe completo.
Moi caro.
Claro, sí. Entón é bastante custoso, sí.
Bueno, según teño entendido, tendes un grupo de pandereteiros e un grupo de pandereteiras.
Sí.
Bueno, pois, di, por que non tocan xuntos os dous grupos? Tanto as voces masculinas como as femeninas.
Claro, isto depende das recollidas do que se grave. Generalmente, e tradicionalmente, os homens tocaban por un lado e cantaban e as mulleres polo outro. Entón, nos, se facemos unha recollida, solo cantaban as mulleres, o que facemos, pois, no grupo, e que cantamos solo o grupo de pandereteiras. Hai determinados ritmos ou cancións en que sí podemos cantar xuntos, por exemplo, as añas. As añas é unha peza que se cantaba coas faenas de labor, por exemplo, que generalmente tamén se toca cos achos, o que che comentaba antes. E aí sí que hai unha parte en que as pandereteiras e os pandereteiros tocan xuntos, pero despois, por exemplo, muiñeiras, jotas, maneos, etcétera, os homens tocan por un lado e as mulleres polo outro, pero xa te digo que iso depende das recollidas. Se atopamos algunha peza nunha recollida que homens e mulleres canten xuntos, nos poisimos reproducilo tal cual.
De todas maneiras, é maioritaria a que estes grupos de música tradicional se sean compostos por mulleres. Ti crees que hai alguna razón?
Sí,
casi sempre. Ti crees que hai alguna razón ou realmente é unha cousa que, bueno, pues que hai unha tradición de literatura popular nisto? Ti que crees?
Hombre, eu creo que as mulleres sempre somos bastante máis cantarinas que os homens. E como moitas veces os homes eran os que facían o traballo do campo, a muller pois igual quedaba máis na casa, que bueno, as mulleres tamén traballaban fora. As mulleres eran as que empezaban a cantar pois o mellor co da fía, ¿no? Que era un traballo dedicado máis ás mulleres, e os homes estaban en outras faenas, pois empezaban cantando as mulleres. Non sei, hoxe nos traballos de recuperación hai máis homes que se dedican ao baile, por exemplo, que non a cantar, pero bueno, que tradicional tamén, por suposto. Nos temos algunha recollida de homes, entonces claro, esas recollidas as persoas que representan son o grupo de pandereteiros, pero bueno, sí que é certo que hai máis presencia de mulleres que de homes, sí. De feito, no grupo de baile abundan máis as mulleres que os homes tamén. Unha pena, dende aquí animo os homes a que se introduzan neste mundo tradicional, que ten satisfacións moi boas, de verdade.
Estou non pensando.
Imos ir xa aquí nos.
Xa sabedes. Bueno, Sonia, mira, farachesnos de traxe de gala, traxe normal. Eu teño unha curiosidade. Que empregades? Mandil, mantelo, aparte diso, que empregades? Chaleco, denque, empregades tamén pañoletas?
Que depende, hai traxes que se compoñen pois dunha saia, un mantelo, un mandil, un dengue, un pano, etcétera, e hai outros traxes como traxe de época que consta da saia, a saia de época que é unha tela normal, pode ser de cadros, de rayas, con algún volante e algún vivo, e despois de parte de arriba levas unha camisa e unha pañoleta, por exemplo, e outra pañoleta na cabeza. Iso depende. Hai fotos registradas, dependendo das zonas, pois que nesta zona se utilizaba un dengue e na outra zona que se utilizaba pois unha pañoleta nada máis. Iso depende, non é que haxa un traxe estipulado. Hai moitos estudios e moitos libros sobre os traxes tradicionais galegos, xa te digo, dependendo da zona, pois pode ser dunha maneira ou doutra. Igual que a cor, por exemplo. E igual, ao mesmo tempo, que as maneiras de tocar a pandeireta. Porque dependendo da zona utilizan o puño, noutra zona utilizan a mão aberta, etcétera. Eso é unha variedade cultural que temos, que dependendo da zona xeográfica, pois podemos atopar múltiples opcións.
Bueno, pois imaginemos que aquí os nosos xente que se escoita querín meterse no grupo, que lle interesa isto. Que seguides aceptando xente ou xa está cerrado o grupo?
Sí, nos de feito temos escola, os directores do grupo, aparte de ensinarnos a nós, que somos, digamos, os titulares, ¿no? Cando vimos as actuacións, pois fan un grupo de escola. É dicir, se unha persoa quere aprender, ten que ir primeiro á escola que lle ensinen, e despois, así que leve un tempo e xa se vea defendendo e tal, pode pasar o grupo de actuación, por suposto.
Bueno, pois...
Nada, digo, che, que imagínate que hai unha persoa que quere entrar e xa ten pois unha trayectoria no mundo tradicional, pode pasar directamente o grupo de adaptación.
Bueno, é así o grupo que decides que sodes puristas, verdade?
Sí, sí.
Bueno, que opinades entón destes novos músicos que falan desta nova música galega, como son Cristina Pato, Mercedes Peón, todos estes artistas?
Pois, hombre, cada un na súa liña me parece perfecto, dicir, estes novos grupos de, como te chamaste, de nova música galega, pois utilizan unha base tradicional, despois pois van fusionando instrumentos, melodías. A mí pareceme todo unha riqueza. Que pasa? Ti non podes vender ese tipo de música como tradicional, nin nos podemos vender o que facemos como fusión. Entón, cada unha súa liña, pareceme perfecto, perfecto. Máis, tamén quere dicir que a música tradicional pode fusionarse con outras cousas, dar moi bons resultados. A mí pareceme perfecto.
Bueno, pois moitísimas grazas, Sonia, por falar contigo. Un placer de que estés
aquí.
Nada,
un placer meu.
Bueno, pois moitísimas gracias.
Vale, un saludo.
Ben, a verdade que xa levamos así un bo rato falando con Sonia, a verdade que foi faise o tempo voando. Ben, seguimos en Cuac FM, seguimos na campus da Zapateira na Coruña, a xente do Colexio Filipense Sagrada Familia de Vilagarcía. E agora imos cunha canción para pechar este tema de música tradicional, o Vira Vira de Fusa nos Ventos.
Rapaciña, adiós, eu para ti xa non era. Anque máis altos navíos navegan con menos vela, navegan con menos vela. Ai, la lelo, ai, la la la. E viro, se non viro eu. Teu pai é meu, sobra teu amor son meu. Teu amor son meu, teu amor son meu. E viro se non viro te vas, te vas, xa te poide che te digo. Se te foras hai un ano, xa me tiñas esquecido. Xa me tiñas esquecido, ai la lelo, ai la la la. E viro, se non viro eu. Teu pai é meu, sobro, teu amor son meu. Teu amor son meu, teu amor son meu. E viro se non miro
Insistimos en que estamos en Cuac FM, unha radio comunitaria. Imos aproveitar que a meirande parte da xente que nos escoita neste programa vai ser xente de Vilagarcía, xente inglesa, para explicar un pouco que iso dunha radio comunitaria e a ver se alguén se anima a patrocinar unha polas terras de Arousa e poder entón levar a moita máis xente ali. Entón contamos para iso con noso técnico de son, con Roberto Catoira, que dun xeito breve nos vai intentar explicar que isto dunha radio comunitaria e concretamente cae a idea de Cuac FM. Adiante, Roberto, que nos contas de que é unha radio comunitaria?
Hola, boa tarde a todos os ingleses de Vilagarcía e dos seus arredores. A ver, esto de una radio comunitaria ven sendo una especie de asociación, esta que na que está de Soxe, Cuac FM, una asociación cultural que con fondos propios ou en contacto con algunas administracións e con axudas de algunas administracións montan unha emisora de radio, ¿no? Non é unha radio comercial, non é unha empresa que se gane a vida facendo radio, senón unha iniciativa de o asociacionismo que dá lugar a un tipo de emisora absolutamente libre en contidos, en ideoloxía, en outra serie de cousas, e que polo tanto non está suxeita a, digamos, as leis e as tiranías do mercado, como poden ser a publicidade e outro tipo de cousas. Creo que esa pode ser unha definición inicial que vos pode deixar as cousas claras.
Ben, Roberto, podes nos contar como surxiu a idea de facer coa que FM? A quen se lle ocorreu? Por qué?
Pois ocorreuselle a varias persoas que hoxe non están aquí, pero que é probable que durante esta tarde aparezan por aquí polas instalacións, que hai 15 anos, no 1996, estaban estudiando na Universidade da Coruña, que tiñan coñecementos desto da radio e que lle propuxeron á universidade montar esta emisora, ¿no? A universidade pareceulles unha idea moi interesante, axudoulles, e dende aquela, aínda que xa non teñen tanta vinculación coa universidade, eles insisten en que non son unha asociación universitaria. Está claro que algunhas vinculacións teñen, as instalacións son universidade e tal, pero eso foron esas xentes, os fundadores, que hai 15 anos puxeron esta tola pero maravillosa aventura en marcha.
Imagina que alguén de Vila García quere facer esa tola aventura pues na nosa terra. Por onde empeza?
A ver, tendo en conta que os equipamentos de radio, eu non os coñezo así moi en detalle, pero moi moi baratos non deben ser ou non tan asequibles, unha posible forma cos medios técnicos actuais é comezar en internet. Agora mesmo é moi fácil na tua propia casa gravar algo de ou de música ou de audio ou de calquera outro tipo de produto sonoro, tratalo con programas de edición como Audacity e cousas polo estilo, e colgalos en internet nas páxinas que se chaman podcast, ¿no? Que un podcast ven sendo como un blog ou unha páxina web donde o elemento principal son audios, ¿no? Entón é unha posibilidade. E despois se pode, seguen cando se colle algo de soltura, se pode dar o salto a emisión de radio por ondas hercianas, ¿no? Que é o que facemos aquí.
Moi ben. Bueno, pois moitas gracias, Roberto. Entón, xa empeza a ser o momento que pouco a pouco temos que despedirnos, e como esta nosa primeira experiencia nestes mundos radiofónicos, pois é o momento de que comentemos que tal a experiencia. Que tal, Catio, de estar pendente do tempo, das indicacións do técnico de son, de todo iso? Que tal o levaches?
Ben, un pouco raro ao principio, con moitos nervios, sobre todo, pero unha vez que comezas xa te vas soltando, e foi unha gran experiencia que hai que agradecer a Cuac FM e tamén a ti, mestre, que nos permitises disfrutar.
E Tino, ti que dis? Repetirías unha experiencia de tortura como a que acabas de vivir ou nunca máis?
Bueno, eu creo que repetiría, porque a verdade é que pasalo ben e o tempo pasache voando, pero tamén un jaleo que si mirar para os compañeiros, os sextos, que si mirar para o técnico de son, que o que ponga a pantalla a ler, puf, difícil, pero si sí,
é ben certo que os homes non somos capaces de facer dúas cousas, sí. A veces, Tino, hai que recoñecelo. Moi ben, bueno, pois pues, seguindo neste capítulo de agradecementos, moitas grazas a xente que nos cede agora, que é a xente do Colexio Escolapios, especialmente o seu equipo de normalización lingüística.
Bueno, pois para despedirnos imos poñer unha canción que quero dedicar a unha persoa importante para min, que me axudou e que, bueno, que xa saberá el quen é. Moitas grazas por escoitarnos e ata logo.
Ata logo.
Chao.
to look in your